Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. Danmark har heldigvis aldrig oplevet seriemordere i et omfang, som kan måle sig med f.eks. Rusland og USA. Vi har gennem historien haft et par stykker herhjemme, men aldrig nogen, som kan måle sig med ham, I nu skal høre om. Det er en historie, som på mange måder overgår enhver fantasi, og som man som almindelig dansker måske er rigtig svært ved at forstå og sætte sig ind i, da vi slet ikke er vant til at høre om mennesker, der begår mord i et omfang som det her. For der er tale om en vaskeægte seriemorder, en af de værste af slagsen, og så er han oven i købet født af pære danske forældre. Du lytter til første afsnit af Menneskejægeren. Jeg skal advare om, at der den her podcast vil være ordbeskrivelser, der bestemt ikke egner sig for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Hvis du en vinterdag, hvor der er faldet rigtig meget sne, bevæger dig ud i en nærliggende skov, så kan du mærke en stilhed, som er meget enestående. En stilhed, som både er ret beroligende, men også næsten uhyggelig. Og er det samtidig mørkt derude, så skulle man næsten tro, at skulle der ske noget, og man derefter skræmme hjælp, ja, så vil ingen kunne høre dig. Og er du til med midt inde i skoven, ja, så er der meget langt til nærmeste beboelse, og man kan næsten føle sig, som om man er helt alene i verden. Sådan kan man en sjælden gang opleve et scenarie i vores lille Danmark. Men det er kun ganske få steder i vores lille land, at sådanne situationer kan opstå, især fordi vores befolkningstæthed er så stor, og der sjældent er langt til det nærmeste hus. Men det er noget helt andet, når vi bevæger os over til Nordamerikas nordligste stat, Alaska. Hvis du har fulgt lidt med i tv de sidste par år, så har du måske også set et afsnit eller to af reality-programmerne som Øen eller Alene i Vildmarken. Det er programmer, der handler om, hvordan en større eller mindre gruppe mennesker klarer at overleve forskellige isolerede steder. De får testet deres spejderfærdigheder, deres udholdenhed og overlevelsesinstinkter. De skal enten selv eller i samarbejde med andre forsøge at overvinde de udfordringer, der opstår, og som naturen, ekstreme temperaturer, sult, dehydrering og udmattelse byder dem. Jeg har faktisk flere gange tænkt over, hvordan jeg personligt ville reagere i sådan et setup. Jeg tror dog, det er rigtig svært at forestille sig, hvordan man vil klare en så opslidende test af ens mentale og fysiske grænser. Det er til gengæld et ret fascinerende studie af den menneskelige natur, at se, hvordan almindelige mennesker reagerer i sådanne situationer og omgivelser. Vi ved jo også inderst inden, at skulle det gå helt galt, ja, så er der jo et tv-hold klar i kulissen, som kan sende hjælp til deltagerne, skulle uheldet være ude. Men sådan er det bare ikke i virkeligheden. Der kommer ikke bare lige en motorbåd eller en helikopter til undsætning, hvis man får det rigtig dårligt, eller måske falder og brækker benet. Jeg tror personligt også, at deltagere i disse reality-programmer hele tiden har i baghovedet, at skulle det for alvor gå galt, ja, så er hjælpen jo heller ikke langt væk. Derfor er angsten og deres psyke heller ikke sat på samme prøvelser, som var det noget, der skete i virkeligheden. Tvivlen og frygten for, at man overlever, vil garanti være markant højere i en virkelig overlevelsessituation. Og disse udfordringer tror jeg kan knække de fleste almindelige mennesker. Hvis du lige prøver at forestille dig, hvordan det vil være at blive placeret midt i det mest øde område i Alaska. Du aner ikke, hvor langt der er til den nærmeste by og til den nærmeste beboelse. Du har intet udstyr med dig, og du er heller ikke klar over, hvordan du er havnet der, hvor du er. Du ved heller ikke, om andre ved, hvor du er, eller om nogen leder efter dig, eller overhovedet ved, at du er faret vild. Prøv så også at forestille dig, at du samtidig er nøgen, bundet og bindt for øjnene. Du bevæger dig gennem en skov, hvilket du har gjort i flere timer allerede. Pludselig hører du nogen bevæge sig tæt på dig, og du fornemmer et menneske et sted ikke langt fra dig. Desværre så ved du også, at den her person ikke er kommet for at hjælpe dig, men for at jage dig som et dyr. Det er sådan, at mange af offerne i denne her historie oplever deres sidste minutter, inden de bliver offer for vores hovedpersons morderiske planer. Vi skal nu skrue tiden tilbage til slutningen af 1960'erne. Vi er i byen Anchorage i det sydlige Alaska. Det er den største by i hele staten, men den er ikke meget større end Aalborg. Godt halvdelen af statens indbyggere bor i byen, og derfor er det også en form for centrum for dette område i Nordamerika. Alaska er i sig selv ret isoleret, og har i princippet ingen forbindelse til de 51 andre stater i USA. Den ligger højt op mod nord, helt ud til Canadas vestkyst. Selve byen Anchorage bliver grundlagt omkring 1957, da der bliver opdaget en stor mængde olie- og gasreserver ved Swansonfloden på Kenai-halvøen i det sydlige Alaska. Når den slags rigdom opstår, så tiltrækker det ret hurtigt en masse mennesker, og dette bliver også startskud til Alaskas kommende største by, Anchorage. Godt 10 år senere blev endnu et stort reservoir af naturressourcer fundet, heriblandt også en masse olie. Men det er der faktisk ikke rigtig brug for på det her tidspunkt i USA. Først da oliekrisen rammer i starten af 70'erne, får resten af USA brug for de mange ressourcer fra den nordlige stat. Der blev derfor også i 1973 taget initiativ til at bygge en 800 km lang olierørledning, som kan forsyne de mange andre stater i USA med billigere olie. Dette byggeri tiltrækker enorme mængder af nye tilflyttere til Alaskas største by, og snart er indbyggertallet mangedoblet. Hele 28.000 mennesker flytter i løbet af de næste par år til området omkring Anchorage. Arbejdsløsheden falder samtidig til noget, der ligner nul, da der er rigtig mange arbejdspladser i forbindelse med etableringen af den nye olierørledning. Blot 4 år efter er arbejdet færdigt, og i 1977 står ledningen klar til at pumpe godt 2,1 millioner tønder råolie af sted om dagen. Når der er så mange mennesker samlet et sted, ja, så opstår der selvfølgelig også behov for andre former for businesses. Alle disse arbejdere skal også have noget at spise, og de skal også have nogle steder at gå hen og blive underholdt, når de ikke er på arbejde. Derfor åbner der også en lang række barer, stripklubber og andre former for værtshuse. Samtidig er der også en tilstrømning af sexarbejdere, erotiske dansere eller strippere, om man vil, og andre former for lyssky forretninger. Med disse folk følger også en god mængde pusher, der sælger et væld af stoffer til de mange arbejdere, som skal koble af i weekenderne. Der opstår faktisk et helt kvarter i midten af Anchorage, som får navnet Red Light Tenderloin District, lidt ligesom Red Light District i Amsterdam. Her er der et gigantisk udvalg af stripklubber og barer, og man kan derudover købe sig til alle former for stoffer og seksuelle ydelser. En vej i centrum af Anchorage bliver hurtigt kendt som Gaden. Det er 4th Avenue, som på det tidspunkt bliver kendt som den længste bar i verden. Forestil dig, at det er Jomfru Anegade, bare 10-20 gange større. På det tidspunkt flytter rigtig mange unge kvinder til Anchorage, da det rygtes, hvor let det er at tjene penge heroppe nordpå. De fleste af dem får arbejde på byens stripklubber, hvor de arbejder som eksotiske dansere. De kan her tjene op til $500 om dagen, hvilket er afsindig mange penge på det tidspunkt. Det er det rent faktisk også i dag, da det svarer til omkring 12.000 kroner om dagen. Hvilket svarer til en månedsløn på omkring 250.000-300.000, alt afhængig om, hvor mange dage om ugen man arbejder. Disse vanvittige lønninger og den eksplosive økonomi gør selvfølgelig også, at det tiltrækker typer, der uden skrupler udnytter situationen på en lidt mere skummel facon. Mange unge piger bliver lukket til Alaska med lovning om at arbejde som bartender og tjenere på de mange barer, men i virkeligheden så skal de bruges som strippere og prostituerede. Dette gør selvfølgelig også, at der er en meget stor udskiftning af kvinderne i byen, da et stort antal af de unge kvinder hurtigt forlader byen igen, efter de indser, hvad det hele går ud på. Det samme gør også flere af de mandlige indbyggere, da flere af dem får opbygget gæld til alfonser, pusher og casinoer. Og det er nu endnu en gang lettere at flygte, end at betale sin gæld tilbage. I et så nyt og uprøvet lokalsamfund, ja, så er det klart, at der også er brug for politi til at holde ro og orden på tingene. Problemet er bare, at området vokser så hurtigt, at myndighederne ikke rigtig kan nå at følge med, og derfor hersker der også en vis form for anarki, da det sparsomme politi slet ikke kan følge med mængden af forbrydelser. Det er specielt voldelige overfald, skyderier, væbnede røverier og mord, som er med til at gøre byen til noget, der minder om en lovløs by fra en gammel westernfilm. Selve byen Anchorage har på det tidspunkt deres egen politistyrke, kaldet Anchorage Politi, eller APD. Dertil kommer Alaskas State Troopers, som har ansvaret for områderne uden for bygrænsen og resten af hele staten Alaska. Begge disse instanser får som sagt nok at lave under det store indbyggerboom i midten og slutningen af 70'erne. Der er især en voldsom mængde af voldelige og seksuelle overfald på unge kvinder i disse år, som bliver anmeldt og lander på de forskellige politiinstansers bord. Og det er i den her forbindelse, at vores historie starter. Vi skriver den 21. juli 1980. Fire mænd er en formiddag i gang med at lave noget vedligeholdelse på nogle elledninger på en vej lidt uden for Anchorage. På et tidspunkt er en af mændene i gang med at kigge nærmere på et elskab, der står lidt væk fra vejen. og her lægger han mærke til noget, der ligger nogle meter derfra. Det ligner næsten en bunke jord, men det ser samtidig ud, som om at der ligger noget tøj ovenpå. Manden går tættere på, og da han kommer helt hen til bunken, så kan han se en hånd stikke op af jorden. Han kalder straks på sine kollegaer, og en af dem får hurtigt tilkaldt politiet. En halv times tid senere, der vrimler det med politifolk på stedet. Det står hurtigt klart, at der taler om livet af en ung kvinde mellem 16 og 25 år. Dele af hendes krop er blevet spist af vilde dyr. Vinden har så senere dækket noget af hendes krop til med jord og blade. Kvinden har stadig tøj på. Hun har nogle brune, højhælede støvler på fødderne, blå jeans, en ærmeløs strikket top og en brun læderjakke. Hun har også et sølvarmbånd med poleret sten rundt om det ene håndled. Politiets teknikere begynder straks at undersøge stedet for spor, men efter længere tids søgen må de konstatere, at der ikke er særlig meget at komme efter. En senere obduktion viser, at nogen kvinde tydeligvis er blevet brutalt myrdet. Ligets tilstand er i så ringe beskaffenhed, at det faktisk ikke er muligt for politiet at identificere hende, og derfor bliver hun også kaldt Diane, som er navnet på den vej, hvor hun bliver fundet. Politiet er godt klar over, at de står over for en meget vanskelig opgave, og det gør bestemt ikke situationen bedre, at de for godt en måned siden også har fundet et andet lig af en tilsvarende ung kvinde blot 20 km derfra. Det lokale politi arbejder hårdt de næste par dage, og det lykkes til sidst at få identificeret den unge kvinde. Der er tale om den blot 24-årige gamle Joanna Messina. Joanna er blevet meldt savnet den 19. maj 1980, altså godt 2 måneder forinden. Joanna er gift med en tandlæge i New York, men er taget alene til Anchorage for at finde noget arbejde og for at tjene nogle penge på egen hånd. Joanna har en drøm om måske at blive opdaget som model, men hun ender med at arbejde som stripper på en af de mange barer på 4th Avenue. Det første sted, Joanna bor, er ovenpå en af barerne på 4th Avenue. Bygningen er ejet af en lokal dyrlæge og hans kone. Selvom Joanna er en meget eksemplarisk lejer, så bliver hun på et tidspunkt smidt ud og finder derfor et nyt sted at bo. Da hun bliver fundet, bor hun i en meget lille lejlighed nær 4th Avenue. Det er hendes udlejer, der melder hende savnet, efter hun ikke har hørt noget fra den unge kvinde i mere end 3 uger. Politiet får også fat i den her udlejer, som umiddelbart virker lidt skummel. Kvinden, der står for at leje en masse værelser ud, viser sig at have en kæmpestor våbensamling, hvilket gør politiet ekstra nysgerrig. De synes samtidig, at det virker mistænkeligt, at udlejeren har så godt et kendskab til Joanna, så hun er også den første, de mistænker for drabet. Udlejeren bliver dog hurtigt renset for mistanke, da hun har et solidt alibi. Kvinden kan dog afsløre, at Joanna åbenbart har haft et seksuelt forhold til den dyrlæge, som ejer bygningen, hvor hun tidligere boede til leje. Efterforskerne får fat i den her dyrlæge og får ham hævet ind til en afhøring. Til at begynde med vil han ikke rigtig snakke med politiet, og han nægter også at kende til Joanna. Derfor må de også tage ham igennem en løgnedetektortest. Testen viser tydeligt, at dyrlægen lyver, og han indrømmer det også bagefter, at han har haft et seksuelt forhold til Joanna. Desværre viser det sig også ret hurtigt, at dyrlægen kan afskrives som mistænkt. Politiet står altså nu med hele 2 uopklarede drab på unge kvinder inden for en periode på godt et år. På det her tidspunkt har de ingen anelse om, at disse mord blot er begyndelsen på en vanvittig seriemorders forfærdelige gerninger. Vi springer nu et par måneder frem til den 12. september 1980. 2 betjente fra statspolitiet er ude for at jagte en flok elge, der har skabt nogle problemer på en af indfaldsvejene uden for Anchorage. De 2 betjente har parkeret deres bil ved hovedvejen og tager nu deres jagtgevær over skuldrene og begynder at gå ind i skoven. Efter 2-3 timers gang når de ned til en nærliggende flod, og her leder de efter sporene af elflokken. Da de går rundt og tjekker for spor langs vandkanten, så opdager den ene betjent pludselig en grusbunke tæt ved, hvor der stinger en støvle op. Han går hen til grusbunken for at se nærmere på støvlen, og da han kommer helt tæt på, kan han pludselig se omridset af nogle knogler stikke op. Betjenten råber straks til sin makker, og de beslutter sig nu for at tilkalde assistance over radioen. Den ene betjent må derfor gå hele vejen tilbage til bilen og få kaldt op til hovedcentralen. Det er allerede ved at blive mørkt, så ankommer teknikerne først tidligt næste morgen til stedet. Det er ret besværligt at få alt deres udstyr med hele vejen fra deres biler og så langt ind i landskabet. Det står hurtigt klart, at liget i grusbunken har været ude for en forbrydelse. Vedkommende, der har placeret liget på stedet, må enten have været ankommet med båd eller måske et lille fly, da man simpelthen ikke kan bære et menneske så langt i et terræn så ufremkommeligt. Ved siden af liget blev der også fundet et projektil af kaliber 223 Remington, som i øvrigt senere kommer til at hedde 556 x 45 mm NATO. Denne slags patroner bliver ofte brugt af kraftige rifler, som f.eks. AR-15, M16 eller Mini-14. Det skal her nævnes, at disse rifler er nogle af de mest populære rifler i USA på det her tidspunkt. M16 er det amerikanske militærs udgave af AR-15, og det har været deres standard i rigtig mange år. Riflen blev øvrigt brugt flittigt i Vietnamkrigen, som på det her tidspunkt kun lige er afsluttet. Man skyder på, at der i dag er godt 20 millioner AR-15-rifler ude i de amerikanske hjem. Det svarer nogenlunde til, at der skulle være 400.000 slags af disse rifler i Danmark, hvis man sammenligner ud fra indbyggertallet. Liget, der blev fundet i grusbunken, er altså blevet dræbt. Vedkommende er en kvinde i begyndelsen af 20'erne. Hun har bare fødder og iført blå jeans, en lyseblå jakke og en t-shirt og en BH. Da man ikke kan finde et eneste skudhul i noget af tøjet, så konkluderer man, at hun må have været nøgen, da hun er blevet skudt. Gerningsmanden har efterfølgende klædt hende på igen og begravet hende. Da teknikeren får gravet liget helt op, så kan man også konstatere, at der er blevet viklet bandage rundt om hele hovedet. Hvorfor, kan man umiddelbart ikke svare på, men det kan være fordi, at kvinden ikke har skulle kunne se noget. Liget bliver senere samme aften identificeret som den 23-årige Sherry Morrow. Det viser sig, at Sherry har arbejdet på en af byens mange stripbarer, hvor hun har været tjener og danser. Hun har været meldt savnet i næsten et år på det her tidspunkt. Obduktionen viser også, at Sherry er blevet dræbt af mindst 3 skud i ryggen. Efterforskerne får straks fat i Sherrys ekskæreste, som også i sin tid efterlyste hende. Han forklarer, at han sidst har set hende november måned sidste år, da han kører ind på arbejde på en bar i 4th Avenue. Da Sherry får fri fra arbejde, er hun sammen med en veninde, som hun overnatter hos. Næste dag der har hun en tid hos lægen, men den dukker hun aldrig op til. Både ekskæresten og veninden kan også fortælle, at Sherry åbenbart har en aftale med en mand dagen efter. Meningen er, at hun skal mødes med fyren på en bar, hvor de skulle aftale nærmere om et modeljob, som han ville tilbyde Sherry. Efterforskerne er selvfølgelig meget nysgerrige i at finde ud af, hvem den her mand er. Men selvom de gør en stor indsats for at opspore ham, så lykkes det ikke. På politigården i Anchorage diskuterer man nu, om de 3 unge kvinders død måske kan have en sammenhæng. Pressen kaster sig selvfølgelig over sagen, da det viser sig, at yderligere 2 kvinder også er blevet meldt savnet de seneste par år. Politiledelsen går dog ret hurtigt ud og understreger, at de ikke mener, at der er en sammenhæng mellem de forsvundne kvinder eller mellem de 3 drab. Flere journalister forsøger ihærdigt at åbne muligheden for tanken om, at en seriemorder er på spil i Alaskas største by. Men det afviser politiet fuldstændigt. Hvad pressen ikke får at vide på det her tidspunkt er, at efterforskerne med Sherrys mor rent faktisk er begyndt at se et mønster. Et mønster, der peger på, at en eller anden morderisk gerningsmand målrettet går efter unge kvinder fra Anchorage. Problemet er dog, at politiet ingen spor har at gå efter på det her tidspunkt, så de er mere eller mindre på bar bund i sagen. De næste par år sker der ikke rigtig noget i Anchorage, som har forbindelse til de forsvundne eller de myrdede kvinder, og derfor bliver sagen også lagt lidt på is i den her periode. Men for at finde ud af, hvad baggrunden for alle disse hændelser er i Anchorage, ja, så skal vi lige skrue tiden godt 40 år tilbage. Vi er i den midtvestlige del af staten Iowa, i den lille by Estherville. Her bliver Robert Christian Hansen født den 5. februar 1939. Hans forældre er Christian Hansen og Edna Hansen, der begge er danskere. Godt 10 år tidligere emigrerede de fra Danmark til Californien, hvor de åbner en bagerforretning. Et par år efter flytter de til den lille by Pocahontas i Iowa, hvor der også bor en masse andre emigranter fra Skandinavien. I Pocahontas køber Christian et bageri, hvor han laver traditionel dansk bagværk. Blot et par år efter kommer Robert til verden. Mens Robert vokser op, arbejder hans far rigtig meget. Og når han endelig er sammen med sin søn, ja, så er det ikke det mest kærlige samvær, de to har. Christian er ekstremt streng og kræver rigtig meget af sin søn. Robert får meget sjældent ros, og hvis det endelig sker, ja, så er det krydret med en syngende lussing. Robert lader sig dog ikke slå ud af sin fars strenge opdragelsesform, og han gør alt for at gøre sin far stolt. Dog skal den lille danske dreng ofte høre på, at hans far kalder ham værdiløs og en taber. Det hjælper heller ikke lige på situationen, at Robert tilfældigvis er venstrehåndet, hvilket ikke just behager far Christian. Han ser det faktisk nærmest som en form for handicap og tvinger sønnen til at bruge højre hånd i stedet. I kan godt forestille jer, at det ikke ligefrem er den hyggeligste opvækst for Robert, og på grund af den hårde medfart, så udvikler han da også en stamme, som virkelig hæmmer ham rigtig meget, når han taler. Nu skulle man tro, at Robert måske, trods alt, får en masse kærlighed fra sin mor. Men det er desværre heller ikke tilfældet. Edna tager faren Christians parti, og hun gør ikke rigtig noget for at beskytte sin lille søn. Robert ender derfor hurtigt med at blive lettere indelukket og lidt af en enspænder. Han har ikke rigtig mange kammerater som barn, og heller ikke, da han kommer op i teenageårene. Det hjælper heller ikke rigtig på situationen, at Robert ud over sin stamme også har ret tykke briller og rigtig mange bumser i ansigtet. Han bliver faktisk nærmest mobbet hele sin skoletid, og da han endelig kommer i gymnasiet, så går det heller ikke meget bedre. Han får stadig ikke særlig mange venner, og pigerne vil ikke have noget som helst mere med at gøre, da de synes, han er sær og ikke er særlig tiltrækkende. Mens Robert passer sin skole, arbejder han også på familiens bageri, hvilket betyder, at han tit skal møde ind klokken 2 om natten, også selvom han skal i gymnasiet næste dag. Da familien ikke er specielt velhavende, så har de heller ikke mange penge til, at Robert kan få nyt tøj, eller måske deltage i sociale aktiviteter uden for skolen. Heldigvis så kan han gå til basketball og atletik via sit gymnasie, så lidt social aktivitet det har han dog. I sin fritid holder Robert sig dog meget for sig selv. Han tager ofte ud og fisker, går på jagt eller skyder med buepil, når han er færdig med at lave lektier. I 1957 færdiggør Robert gymnasiet og melder sig efterfølgende til den amerikanske hær. Eftersom han er født i USA, så har han automatisk amerikansk statsborgerskab. Han har dog også et dansk statsborgerskab, da forældrene gerne vil have, at han ikke glemmer sine rødder. Mens Robert er i hæren, så vokser han selvtillid. Han bliver flere gange udnævnt til månedens soldat, og han får faktisk også flere gode venner. Når han en gang imellem får lov til at tage på weekend på orlov, ja, så tager han ikke hjem til sine forældre, men han tager i stedet til New York sammen med nogle af hans gode venner fra hans deling. Det er også under en af disse ture, at Robert har sex for første gang. Det er ikke ligefrem en oplevelse, der er værd at skrive hjem om, da det foregår hos en prostitueret, som han egentlig ikke rigtig synes er særlig pæn. De næste par år arbejder han som professionel soldat, og i den forbindelse bliver han en del af militærpolitiet. Men det bliver han dog træt af i længden. Han beslutter sig derfor for at vende tilbage til Pocahontas og begynder igen at arbejde i sin fars bageri. Samtidig begynder han også at arbejde som instruktør på Pocahontas politiskole. Når faren Christian ikke er i bageriet, så er det altså Robert, der fungerer som chef. De andre medarbejdere fornemmer hurtigt, at Robert ikke ligefrem er lige så striks og strømlignende som sin far. Snarere tværtimod. Efter fyraften skyder han med buepil ind i butikken efter melsække og andre opsatte mål. Han kaster også med knive efter plakater, han sætter op på væggene. Robert elsker nemlig at være ekstrem og gøre mange mærkelige og vilde ting for at imponere sine kollegaer. I 1960 gifter Robert sig med en pige med navn Phoebe, som er datter af den lokale kiropraktor. Phoebe aner på det tidspunkt ikke, at hun har giftet sig med noget, man vist godt kan kalde en temmelig speciel mand. Godt 6 måneder efter deres bryllup, allierer Robert sig med en af sine kollegaer fra bageriet. Robert har nemlig en plan, og den skal den 16-årige kollega være med til at føre ud i livet. Robert har nemlig ikke glemt sin tid på skolen i Pocahontas, og han har derfor besluttet sig for at brænde stedet ned til grunden, som hævn for al den mobning, han har været udsat for som barn. Robert og kollegaen tager derfor over til skolen en mørk aften og overhælder den med benzin. Planen lykkes, og hele skolen brænder faktisk ned til grunden. Få dage efter får den 16-årige kollega dog så dårlig samvittighed, at han går til politiet og sladrer. Da det kommer frem, at Robert har været med til at brænde hele den lokale skole ned, så bliver faren Christian naturligvis ekstremt forarvet og stiktosset på sin søn. Robert må samtidig indse, at denne ildspåsættelse og så andre mere alvorlige konsekvenser, da han får en dom på 3 års fængsel. Mens Robert sidder inde, går han til psykolog. Og her kan man godt se, at Robert har tendenser til at være ret infantil på flere områder. Dog så udviser han samtidig også flere medmenneskelige takter ved at hjælpe flere af sine medfanger med at lære at læse og skrive. Efter Robert har tilstået ildspåsættelsen og er røget i fængsel, så går det op for Phoebe, hvilken mand hun har giftet sig med, og efter blot 7 måneders ægteskab søger hun om skilsmisse. Robert bliver prøveløsladt i maj 1963, og han er på det her tidspunkt 24 år gammel. I mellemtiden har hans forældre solgt deres bageri og flyttet godt 500 km nordpå til Leech Lake i staten Minnesota. Robert flytter nu ind hos forældrene igen, også selvom hans far stadig ikke helt har tilgivet ham for ildspåsættelsen. Mens Robert bor i forældrenes hus, der ligger tæt på den store sø Leech Lake, så tilbringer han rigtig meget tid i naturen. Han får hurtigt arbejde som maler, og tilbringer ellers resten af sin tid med at fiske og gå på jagt, som han har gjort hele sin ungdom. Der går ikke længe, før Robert møder Darla, som han gifter sig med i efteråret 1963, efter kun 3 ugers bekendtskab. Darla oplever hurtigt, at Robert ikke er helt normal. Han har flere voldsomme vredesudbrud, og hun ved aldrig rigtig helt, hvor hun har ham. Darla er næsten 5 år yngre end Robert, og hun går stadig på college, da de møder hinanden. Mens hun går i skole, begynder Robert igen at arbejde som bager på forskellige bagerier i Minnesota. Nu skulle man tro, at Robert havde tænkt sig at holde sig på dødens smalle sti, men det er bestemt ikke tilfældet. Blot et år efter han er kommet ud fra fængslet, bliver han taget i at stjæle fra en sportsbutik. Men med hjælp fra sin kone og den lokale præst, så slipper Robert for straf. I de næste par år hopper Robert fra det ene job til det andet. Han kan samtidig ikke helt holde nallerne for sig selv, og bliver flere gange taget i butikstyverier, dog uden at politiet rejser sigtelser mod ham. Parret får i øvrigt i den her periode 2 børn sammen. Endelig i 1967 har Darla fået nok af tilværelsen i Minnesota, og de beslutter sammen, at der skal ske noget nyt. Darla er på det her tidspunkt færdiguddannet, og parret rykker derfor teltpælene op og forlader staten og Roberts forældre. De beslutter sig for, at de skal så langt væk fra det her sted som muligt. Og derfor beslutter de at søge til den allernordligste del af landet, hvor de har hørt, at der er masser af muligheder for arbejde og en fantastisk natur. Destinationen, som I nok har regnet ud, er staten Alaska, som kun 8 år tidligere er blevet optaget som den 49. stat i USA. Staten er 2 til 3 gange større end Texas, og svarer til arealet af Frankrig, Tyskland og England lagt sammen. På det her tidspunkt bor der omkring 300.000 mennesker deroppe, og hele staten har samtidig mere end 160 millioner hektar uberørt vildmark. Der er derudover 10.000 km kystlinje, 100.000 gletsjere, flere store nationalparker, over 300 millioner søer, aktive vulkaner og et væld af dyreliv. Dertil kommer 17 af USA's højeste bjerge. Alt dette gør stedet til et af de mest fantastiske natursteder i verden og et meget populært sted for jægere. Det er lige et sted for en mand som Robert. Darla er lykkelig for parrets beslutning, og hun kan samtidig mærke, at hendes mand nærmest er blomstret helt op, efter de har taget beslutningen om at rykke nordpå sammen med deres 2 børn. Hvad hun ikke ved på det her tidspunkt er, at Robert stadig gemmer på en mørk, mørk hemmelighed. Dybt inde i Robert ulmer der nemlig stadig en vrede og en trang til at få hævn. Hævn for alle sine fars ydmygelser, og for alle de år, han er blevet mobbet og grinet i skolen. Men hvem denne hævn skal gå ud over, ved Robert ikke selv endnu. Han ved bare med sig selv, at når tiden kommer, så skal nogen betale prisen for alle hans lidelser. Du har lyttet til 1. afsnit af Menneske i Jæren. Og husk nu, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes og give nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Du er også mere end velkommen til at anbefale podcasten til andre podcastinteresserede. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan også følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Tagger du True Story et opslag? Ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.